Європейська свобода. Це передача про справи українські в європейському контексті та європейські в контексті українському. Вітаю всіх, хто нас слухає. Людмила Литовченко з вами. Сьогодні в програмі європейська реакція на виступ президента Путіна в Мюнхені.
Німці є надзвичайно залежні від доставок газу і нафти з Росії. Це також відіграє колосальну роль.
Польсько-українська контрабанда живим товаром.
Комфортова ситуація то би була так роздаю, що якщо ми звертаємося з запитанням, то що по просто тим час очікування на удзілення відповіді є без опішалості.
Про це у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз європейські новини. Випуск підготувала Людмила Ванник.
Вітаю вас. Європейський Союз підтримав план ООН про статус Косова, який припускає значне розширення автономії краю. Міністри закордонних справ країн ЄС у заяві, ухваленій у Брюсселі, наголосили, що реалізація плану посилить регіональну стабільність. У заяві міститься також заклик до косовських албанців та сербів активно співпрацювати з автором плану, посланцем ООН Марті Ахтісаарі. Раніше сьогодні міністр внутрішніх справ краю Косово подав у відставку після сутичок 10 лютого, в яких загинули дві особи, а десятки зазнали поранень. Керівник МВС краю Фатмір Реджепі заявив, що почуває себе особисто відповідальним за те, що сталося. Близько 3 тисяч косоварів протестували проти плану ООН надати Косову максимальну автономію в рамках Сербії. Маніфестанти вимагають цілковитої незалежності краю. Під час протестів сталися сутички з поліцією. Міністри закордонних справ Євросоюзу схвалили план застосування грудневих санкцій ООН проти Ірану. Зустріч голів МЗС європейських країн відбулася сьогодні у Брюсселі. Досі суперечки між Іспанією та Великою Британією з іншого питання загрожували відтермінувати запровадження санкцій. Водночас верховний представник зі спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС Хав'єр Солана закликав поновити діалог з Іраном, а член Єврокомісії Беніта Фереро-Вальднер повідомила.
Ми дотримуємося двостороннього підходу. Тверезо виступаємо проти перетворення Ірану на ядерну державу. Ми прагнемо залучити його до співпраці,
сказала пані Фереро-Вальднер перед початком засідання у Брюсселі. Офіційний Тегеран, однак, наполягає на мирній природі розробки ядерної програми. Президент Ірану Ахмадінеджад заявляє, що не хоче конфлікту з Заходом. Міністр закордонних справ Туреччини виступає за зміну закону, що обмежує свободу слова. На думку Абдуллаха Гюля, цей закон кидає тінь на процес реформ Україні, у тій країні. У турецькому карному кодексі існує стаття, що передбачає кримінальну відповідальність за приниження національної гідності. У цьому звинувачували, зокрема, письменника і нобелівського лауреата Орхана Памука і нещодавно вбитого журналіста Гранта Дінка. Обидва називали геноцидом масове вбивство вірменів турками на початку ХХ століття. Однією з обов'язкових умов приєднання Туреччини до блоку європейських держав ЄС назвав ухвалення поправок до згаданого закону. Одна з лідерів колишньої німецької лівоекстремістської терористичної організації фракції Червоної армії незабаром вийде на волю. Брігітте Монгаупт після 24-літнього ув'язнення визнана такою, що більш не являє собою загрози суспільству. Про таке рішення Штутгартського суду заявила сьогодні його речниця. На рахунку угруповання фракції Червоної армії чисельні убивства та викрадення політиків та профспілкових діячів Німеччини від 1972 по 1991 роки. Рішення про легалізацію абортів у Португалії ухвалить парламент тієї країни. Референдум з цього питання, який пройшов напередодні, не зібрав для голосування більшість громадян. Прем'єр-міністр Португалії Жозе Сократіш розцінює результати референдуму як підтримку легалізації, адже з тих, хто прийшов на дільниці, майже 60% проголосували за легалізацію. Португалія – одна з 4 країн ЄС, де аборти заборонені законом. Окрім неї, це Мальта, Ірландія та Польща. І Роман Абрамович більш не вважається найбагатшим громадянином Росії. За рейтингом 500 російських багатіїв, оприлюдненим сьогодні журналом «Фінанс», першу сходинку зайняв власник компанії «Базовий елемент» Олег Дерибаска. Його статок оцінюють 21 мільярд 200 мільйонів доларів. Людмило?
Дякую. Це була Людмила Ванник з найновішими подіями у Європі. Продовжуємо європейську свободу. Чи повертається холодна війна? Виступаючи у суботу перед лідерами понад 40 держав світу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, президент Росії різко розкритикував Сполучені Штати. На думку Путіна, Вашингтон підриває міжнародну безпеку, коли намагається будувати однополярний світ. Сполучені Штати відкинули таку критику, а оглядачам заяви Путіна нагадали часи холодної війни. Президент Росії розкритикував поширення НАТО на терени Балтійських держав та нові американські плани розгортання протиракетних систем у Чехії та Польщі.
Кому нужен очередной виток, неизбежный в этом случае гонки вооружений.
Кому потрібен черговий виток, неминучий в такому разі гонки озброєнь? Глибоко сумніваюся, що самим європейцям. У жодної із так званих проблемних країн немає ракетної зброї, що реально може загрожувати Європі, з далекосяжністю в 5-8 тисяч кілометрів. І в перспективі вона й не з'явиться, навіть не передбачається.
В перспективі і не появиться, не предвидиться навіть.
Білий Дім висловив здивування і розчарування такою заявою російського лідера. Ще гостріше висловився американський сенатор Джон Маккейн. На його думку, Москва не може мати справжнього партнерства з Заходом, якщо її внутрішня і зовнішня політика суттєво суперечать базовим цінностям євроатлантичних демократій. А як сприйняли заяви Путіна у Європі, зокрема у Німеччині? Моя колега Мар'яна Дральт запитала про це в одного з учасників Мюнхенської конференції, відомого історика і публіциста, професора Берлінського вільного університету Богдана Осадчука.
Путін, як колишній офіцер КГБ в Німеччині, він дуже добре знає психіку німців, що найкраще запродукувати силу, і тоді німцям це так імпонує сила, ну, що вони готові не критикувати таких виступів. І так сталося в Мюнхені. Провідна трійка німецьких політиків, як канцлер Ангела Меркель, як міністр закордонних справ Франк Штайнмайер і міністр оборони Юнг, абсолютно не відчинили рота, не сказали ані критичного словечка на ту тему.
Але була критика з боку американських
представників. Ну так, але ми говоримо тепер про європейців, а передовсім про німців.
А як ви думаєте, чому була такою різною реакція Німеччини і Сполучених Штатів на промову Путіна? На Мюнхені.
Німці є надзвичайно залежні від доставок газу і нафти з Росії. Це також відіграє колосальну роль. А крім цього, русофільські настрої серед німців. Вони не змінилися. Візьміть екс-канцлера Шредера, який тепер є чиновником Газпрому. То нечувана справа, щоб глава уряду став чиновником чужої держави.
Професор Осадчук, чи варто тут було реагувати Україні?
Знаєте, було так. Найперше Ющенко приїхав до Берліна. І він мав успіх в розмовах з Ангелою Меркель. Зате його перебування у Мюнхені було комплетним провалом. Він виголосив банальну, нудну промову, яка абсолютно не мала нічого спільного з виступом Путіна. Крім цього, передчасно покинув конференцію уже у п'ятницю вечором, коли головні речі відбувалися.
Але Путін також перервав конференцію, тому що він мав вирушати на Близький Схід.
Ну так, добре, тільки, знаєте, тільки він своє зробив, а Ющенко нічого не зробив. Деякі думали, що може Ющенко щось скаже Путіну. Не сказав. А скінчилося тим, що фактично виступив з відважною промовою міністр закордонних справ Чехії Шварценберг, який сказав, не грозіть нам, бо це вже минулий період і нема ніякої зони впливів Росії. Так що той чех врятував до певної міри гонор і честь європейців.
Відразу після Мюнхена президент Росії вирушив на Близький Схід і вперше до Саудівської Аравії. Через це деякі оглядачі вважають, що таким чином він продемонстрував країнам цього регіону, що Росія готова серйозно опонувати Сполученим Штатам. Чи є тут ще якийсь інший, можливо, суто європейський чинник, на вашу думку?
Дивіться, Франція є в розгарі виборчої кампанії. Прем'єр Блер фактично майже вже у відставці. Італія і Іспанія також мають внутрішні неполадки, так? Що це був для його виступу знаменитий час.
Чи виступ Путіна, чи він може змусити європейців ближче підійти до формулювання спільної зовнішньої політики?
Я думаю, що це так скоро не наступить. По-перше, треба відчекати результати виборів у Франції. Потім, що буде у Великій Британії? Німці хотіли, значить, випрацювати таку спільну доктрину, але з цього нічого не вийде. Все ж таки, в Європі не можна накинути якогось одного погляду. Це не є федерація держав, це є спільнота незалежних держав. І тут не є так легко створити таке.
Професор Берлінського вільного університету Богдан Осадчук про реакцію Європи на виступ Путіна на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Заява президента Путіна в Мюнхені, що нагадала багатьом часи холодної війни, перебуває і в центрі уваги німецької преси, огляд якої підготувала Надія Кандиба.
Як відомо, історія не повторюється, а якщо і повторюється, то як фарс, зазначає газета «Mitteldeutsche Zeitung». Далі видання пише: двох протилежних полюсів, з одного боку капіталізм, з іншого соціалізм, більше немає. США і Росія, напевно, не намагатимуться за допомогою гонки озброєння довести одне одного до смерті. Цього ніхто не хоче, і це нікому не потрібно. Але загроза все ж таки залишається. На думку Москви, до Росії ставляться недостатньо серйозно, і їй здається, що таким чином вразили її гідність. Той, хто не братиме цього до уваги, допуститься серйозної помилки, застерігає Mitteldeutsche Zeitung. Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung доходить такого висновку. Москва не буде дружнім, надійним, нескладним партнером, як на неї багато хто дивиться в Німеччині. У керованій демократії Володимира Путіна бажання продемонструвати політичну силу є не меншим, ніж потреба у співпраці. Путін намагається використати в своїх інтересах відносну слабкість Америки. Але Росія сама собі перекриває шлях, повертаючись до авторитарних форм правління і проводячи безцеремонну зовнішню й енергетичну політику. Якщо Путін хоче стати надійним партнером Заходу, тоді театр, який він влаштував у Мюнхені, був досить дивним способом привернути до себе увагу, коментує газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Газета Süddeutsche Zeitung дотримується такої думки. Росія претендує зайняти місце в першому ряду і має для цього досить вагомі аргументи, якщо врахувати її атомну силу, її розміри та багаті поклади нафти і газу. Ще один аргумент створюють самі США за допомогою своєї катастрофічної політики щодо Іраку. Оскільки таким чином рівень довіри до Заходу падає, Путін вирішив використати шанс постати як потужний представник тих країн і народів, які засумнівалися в доречності західної політики. Російський президент розкрив свої карти. Європа й Америка тепер знають, де себе бачить Росія, зауважує газета Süddeutsche Zeitung. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Відколи Польща стала членом Європейського Союзу, у державі чим далі шириться проблема нелегального перевезення на роботу до Західної Європи громадян України з підробленими польськими паспортами. Про найновіші події, пов'язані з виявленням на півночі Польщі нових осередків контрабанди людьми, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
Минулого тижня прокуратура в місті Słupsk, що на півночі Польщі, пред'явила звинувачення ватажкам нелегальної міжнародної групи – українцеві Тарасові М. і польці Катажині П. За останні місяці вони переправили до Західної Європи більше 10 осіб, вважають польські правоохоронці. Ще не встигли зачинитися двері тюрми за Тарасом М. та Катажиною П., а вже в суботу було заарештовано чергову нелегальну групу, яка також намагалася переправляти громадян України далі на Захід. Це вже третя за останні два роки нелегальна група, яка займалася тут таким промислом. За підрахунками польських правоохоронців, подібні злочинні угрупування імовірно відправили до країн Західної Європи кількасот громадян України, кожен з яких платив за послугу 5 тисяч євро. Для Радіо Свобода цю справу коментував речник відділення прикордонної служби в Гданську Грзегорз Горинський.
З донесень прасових, як również з інформації,
не вперше я дізнаюся про такі події з повідомлень преси чи від своїх колег з інших відділень прикордонної служби в Польщі. Ці резонансні справи нас дуже хвилюють.
Трошечки то нас непокоїть.
За словами працівників місцевої прокуратури, злочинці користалися з того, що зі Słupska йдуть рейсові автобуси до Великої Британії. Мафіозі сподівалися, що на автовокзалах прикордонні служби більш ліберальні, ніж в аеропортах. Польські правоохоронці вважають, що злочинні групи в Słupsku імовірно займалися також торгівлею жінками з України. Про це свідчать перші результати слідства. Працівники місцевої прокуратури нарікають на незадовільну, на їхню думку, співпрацю з правоохоронними органами України, говорить Рената Снігоцька з прокуратури міста Słupsk.
Звичайно, комфортова ситуація то була такого роду, що якщо ми звертаємося з запитанням...
Прийнятнішою для нас була б ситуація, якби без зайвого зволікання ми отримували з України відповідь на наші процесуальні запити. У випадку, коли підсудний затриманий лише на час слідства, ми не можемо безконечно чекати відповіді.
Відповіді не напливають, в цьому моменті сам це проблем.
Polaki świadomi toho, że sytuacja z perewezeniem ukraińskich gromadzian na robotu do zachodniej Europy wykłykana ekonomiczną sytuacją w Ukrainie. Polska, wchodząc do szengońskiej zony, za finansową podtrzymką ES posiluje borytbu z nelegalami. Z ohledu na to gromadzianom Polski poczęły wydawać paszporty nowego zrazka, jak i składniejsze pidroblaty. Z Warszawy dla Radio Swoboda, Ewa Bosztar.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі в нашій передачі. Як італійський футбол лікується від італійської хвороби?
I vari sindaci, i vari VIP, i vari personaggi italiani facevano riferimento proprio ai tifosi.
Гілка калини для італійських шанцінувальників української пісні.
Una festa bellissima, questa degli ucraini, perché è importante che gli ucraini a Roma rafforzino la loro cultura.
Латвійська Єлгава – від архітектури Растреллі до льодових скульптур.
Містечко приваблює тим, що окрім архітектури, воно дуже зелене, дуже багато парків. Падає в око прекрасна споруда Єлгавський палац Курлянського барона.
У світі футбол називають не лише спортом мільярдів, але й театром, мистецькою грою. Але після загибелі двох осіб під час широкомасштабних сутичок італійських болільників кілька днів тому виникло питання про безпечність відвідування стадіонів країни взагалі. Чи зможуть нові заходи безпеки в Італії зупинити насилля на італійських стадіонах? Над цим розмірковує Василь Зілгалов.
Донедавна вважалося, що криваві сутички футбольних фанатів, футбольні війни характерні лише для гарячих фанів країн Південної Америки. Про футбольне насильство в Європі, якщо й говорили, то лише як про прояв англійської хвороби, тобто характерні лише для вболівальників англійської футбольної прем'єр-ліги. Навіть прояв жахливого насильства між англійськими та італійськими фанами під час брюссельського фіналу Ліги чемпіонів 85-го року між англійським Ліверпулем та італійським Ювентусом тоді списали на англійців. Нагадаємо, що загинуло у тому інциденті 39 осіб, головним чином італійських вболівальників. Після того, як Італія пережила минулої весни футбольний корупційний скандал, коли вигнали у нижчу лігу знаменитий Ювентус та оштрафували пониженням рейтингу Мілан, Фіорентину та ще декілька клубів вищої ліги, здавалося б, що перемога Італії на Кубку світу в Німеччині все змінить на краще. Пам'ятаємо, як кричав італійський коментатор після переможного голу італійця Фабіо Гросо у берлінському фіналі з Францією.
Це все. Синій колір Італії над Берліном. Ми – чемпіони світу.
Sopra Berlino! Siamo campioni del mondo!
Але лише через 6 місяців Італія обралася в жалобу за 2 загиблими під час брутальних сутичок фанатів 4 лютого після матчу в Катанії на Сицилії під час масштабної бійки вболівальників 2 команд вже на вулиці був убитий поліцай Філіппо Рачіті, котрому юний фанат кинув в обличчя вибуховий пакет. Італійські футбольні чиновники відразу ж зупинили на тиждень всі футбольні змагання в країні. Мер Катанії Умберто Скапаніні підвів підсумок жахливої неділі.
Я був лікарем понад 40 років, але це один із найбільш недопустимих проявів, які я бачив у своєму житті. Ми повинні зробити все, щоб такого більше ніколи не сталося.
Минулої неділі на половину стадіонів Італії болівників не пустили. Заборонено продаж колективних квитків. Але, як вважають оглядачі, це не вирішення проблеми. Італійський футбольний оглядач Марко Менсураті зауважує.
Кроки, на які пішли в Англії, мали довгостроковий характер. Їх відсторонили від міжнародних змагань у футболі на 5 років. Вони збудували нові безпечніші стадіони. Ми ж маємо старі, які проєктували нераціонально взагалі.
Чимало футбольних фахівців вважають, що позбавлення права на відвідини стадіонів, обмеження продажу квитків – це шлях до зростання напруги, збурення десятків тисяч болівників, яких залишили на вулицях місцях поза стадіонами. Тим часом Європейська федерація футболу і її новий глава Мішель Платіні мусять діяти, адже прояви расизму і насильства на футбольних стадіонах не лише італійське явище. Минулого листопада в Парижі після матчу паризького Сен-Жермена та італійського Хапоеля було вбито французького чиновника, котрий захищав єврейського вболівальника від розлюченого натовпу по російському і антисемітському налаштованих французьких фанів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Як і хто готує дострокові парламентські вибори в Україні?
Пастка для прем'єр-міністра. Хто її готує і чи знає про це президент?
Наступний мер Києва буде б'ютівець. Іншим шансів не залишить.
Юлія Тимошенко в ефірі Радіо Свобода.
Не пропустіть. Буде цікаво. Сьогодні о 20:45 на хвилях Радіо Свобода.
Європейська свобода. Українські іммігранти в Італії з'їхалися минулої неділі до Рима. Там відбувся третій фестиваль української народної творчості «Гілка Калини», що, за висловом його учасників, став святом єдності України і Італії. На фестивалі побувала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Червона ружа ще не зів'яла, вона не думала зів'ять. Наша любов ще не пропала, вона повернеться назад.
Дівчата з гурту «Лелеченьки» прибули до Рима із Неаполя. Хвилювання перед виступом розвіялося відразу на сцені, бо ж публіка радо вітала їхні запальні пісні з танцями. У концертному залі, як то кажуть, і яблуко не було де впасти. Близько тисячі глядачів. Гучні аплодисменти та вигуки «Браво» супроводжували майже кожний виступ. Навіть італійці, котрі не зовсім розуміли зміст гуморесок, сміялися з того, як їх розповідала авторка Дарина Калиняк. Ось невеличкий уривок її твору, коли українка уявляє, як прийматиме гостей з Італії у рідному Тернополі.
Я не буду аж до ранку і холодець варити. Я без нього живу в Римі і ще буду жити. Буде ще одна велика піца Маргарета. Буде все у нас як шведів з одного корита.
У конкурсній програмі виступали 13 самодіяльних колективів з різних регіонів Італії. Артисти-аматори показали досить високий рівень виконавської майстерності, зазначив член журі, професійний музикант Андрій Мрічко.
Журі в цьому плані має, оскільки кожен з виконавців виконує два твори, оцінює кожного з виконавців по майстерності виконання та по створенню сценічного образу. Ми даємо 10 балів за кожен твір і потім будемо визначати переможця по загальній кількості балів.
Певна річ, що глядачі мало переймалися тим, хто ж таки буде найкращим. На їхню думку, нагороди заслуговує кожний учасник свята вже за те, що попри важкі трудові будні, люди збираються регулярно на репетиції, їздять з концертами. Вони не лише сумлінною працею, а водночас і рідною культурою заявляють про свою країну за кордоном. Як заявила одна з учасниць свята, ми не проміняли високі пальми на українські верби і тополі. Послухаймо враження одного з глядачів.
Концерт, як і минулий раз, так і цього разу, досить професійні номери, дуже гарні виступи. Тут ми обмежені трошки відносно контактів з Україною, і тому для нас це дуже цікаво, особливо тим жінкам бідним, які працюють без вихідних.
Митці зі Львова, які живуть в Італії, демонстрували у фоє свої малярські роботи. Там же розгорнулася і виставка вишитих картин народної майстрині Марії Токань. Римський фестиваль народної творчості «Гілка Калини» вважається одним з наймасовіших свят української громади в Італії. З року в рік воно стає відомішим і серед італійців, адже подібні заходи, окрім українського посольства та товариства, підтримує і місцева влада. До речі, її представники переконані, що і Риму живеться ліпше з українцями. Член муніципальної ради італійської столиці Амедео Піва.
Una festa bellissima, questa degli ucraini, perché è importante.
Свято українців дуже гарне. Важливо, що українці у Римі зберігають свою культуру, тому що це збагачує культуру Риму. Про поєднання двох культур дбатимуть вже наші діти, бо вони одружуватимуться між собою.
Le faranno i nostri figli, perché si sposeranno tra di loro.
Серце кожного іммігранта у будні та свята болить і тужить за батьківщиною. Але подібні зустрічі додають сил і наснаги створювати свою маленьку батьківщину за кордоном. Як наголосив на святі посол України в Італії Георгій Чернявський, Україна там, де є українці. Минулої неділі вкотре переконалася, що моя Україна в Італії є. Власне, про це і співає колектив «Калина».
Продовжуємо європейську свободу.
маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам, що розповідають про них місцеві мешканці. Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Латвійське містечко Єлгава, відоме на теренах колишнього Радянського Союзу виробництво мікроавтобусів РАФ, сьогодні втратило колишній індустріальний вигляд і поступово повертає собі ознаки минулої аристократичності. Єлгава, колишня столиця Курляндського герцогства, приймала в своєму палаці, побудованому відомим архітектором Франческо Растреллі, осіб корильського походження. І сьогодні місто радісно зустрічає гостей. Далі Людмила Пилип.
Єлгава – затишне європейське місто, що його з двох сторін обіймає блакитними рукавами ріка Лиелупе, розташоване неподалік Риги. Мабуть, через таке близьке сусідство Єлгаві і притаманні настрій та атмосфера великого міста. Інакше й бути не може, щоб місто з таким блискучим минулим перетворилося на глуху провінцію. Єлгава, колишня Мітава, була заснована в 1265 році. Після створення Курлянського герцогства Єлгаву своїм місцем проживання обирає герцог. Золотим віком для Єлгави мешканці міста називають період правління герцога Єкаба. Але найбільш прославив місто інший правитель. Курлянський герцог – фаворит російської імператриці Бірон. Якраз йому і зобов'язана Єлгава своїм замком, одним з найгарніших при Балтиці. Побудований в кращих традиціях бароко, з притаманною стилю пишнотою та розкішшю, замок був замовленим Біроном у Великого Растреллі, знаменитого архітектора російського царського двору. Далі розповідь про місто продовжує єлгавський гід, а також керівник українського товариства «Джерело» Галина Юрчонок.
Містечко таке гарненьке, приваблює тим, що окрім архітектури, воно дуже зелене, дуже багато парків. Як тільки в'їжджаєш по шосе з Риги, з'їжджаєш на Єлгаву, впадає в око прекрасна, чудова споруда Єлгавський палац Курлянського барона. Йогана Бірона – це візитівка Єлгави. Мало хто знає, що цей палац відвідав граф Каліостра і всім відомий Казанова.
Пані Галина повідомила, що зараз в Єлгавському палаці розташована Латвійська сільськогосподарська академія, при якій знаходиться музей курлянських герцогів.
За площі то невеликий музей, але він зберіг унікальні експонати, там і лицарські доспехи, і особливо цікаво це усипальниця курлянських герцогів. Там Бірон похований, його дружина, і його діти Вільгельм і Фрідріх.
Продовжує Галина Юрчонок. В Єлгаві також знаходиться і перша в Латвії вища школа – Академія Петриня. Ще одним свідченням аристократичності минулого міста є чудова вілла Медем, виконана в кращих архітектурних традиціях Європи. Вона вважається однією з яскравих пам'яток Єлгави. Безумовно, гордістю міста є його класична архітектура. Однак сучасна Єлгава намагається привабити гостей мінливою красотою скульптур, зроблених з льоду. Вже дев'ятий рік Єлгаві проходить міжнародний фестиваль льодових скульптур. Детальніше про цей захід розповідає керівник Агентства культури Єлгавської думи, директор фестивалю Гунтерс Бушкевіц.
Це міжнародний фестиваль, в якому беруть участь митці з різних країн світу, навіть з таких як Чилі та Австралія. Цього року в ньому взяли участь 20 митців з 10 країн. Тема фестивалю – сучасний льодовий період.
Тим часом у фестивалі льодових скульптур Єлгаві жодного разу не брали участь митці з України. Унтерс Бушкевіц висловив зацікавленість роботи українського скульптора Юрія Костеріна, який на подібному фестивалі в Німеччині зробив фігуру оленя з льоду. Адже олень є символом Єлгави і втілений в гербі міста. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Чи такий страшний грип, яким його малюють? Що вирішують освітяни і радять лікарі? Виборчий марафон. У Криму стартували вибори до Курултаю. Кого обирають цього року і хто бойкотує вибори? Наскільки легко читати і видавати в Україні українською? Репортажі з Дніпропетровської книгарні та Харківської друкарні. Слухайте сьогодні у панорамі «Свободи» о 20.30.
А у «Європейській свободі» короткий випуск новин від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчого тижня, то до парламенту прийшли би партії регіонів, блок Юлії Тимошенко, блок «Наша Україна», комуністична партія і, можливо, соціалістична партія. Такими є підсумки соціологічного опитування, яке з 29 січня до 4 лютого провела компанія Research and Branding Group. За даними цього ж опитування, близько 2/3 українців загалом не схвалюють дії президента Ющенка і менш як половина дії прем'єр-міністра Януковича. Опитування провели у 24 областях України та Криму свої думки висловили близько 2000 людей. Похибка дослідження не перевищує 2%. І Росія не заперечує проти створення газового картелю, подібного до організації країн-експортерів нафти ОПЕК, заявив президент Росії після переговорів у місті Доха з еміром Катару Хамадом бен Халіфом аль-Тані.
Дякую. Коротким випуском новин від Людмили Ванник ми завершуємо передачу «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. На все добре. Говорить Радіо Свобода.